munca pe care o fac mi este dat să stau de vorbă cu mulți oameni, foarte diferiți din multe puncte de vedere și totuși la fel. Ceva îi face să fie la fel. Cu puține zile în urmă am stat de vorbă cu Ștefan Irinel din Timișoara. A fost o mare bucurie îngăduită de bunul Dumnezeu. Cu ani în urmă însă, dacă l-am fi cunoscut pe Irinel, cei mai mulți l-am fi evitat. A fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru dublu omor. Din cei 18 ani a făcut 13 și apoi a fost eliberat. A intrat în închisoare ca și criminal și a ieșit de acolo ca și copil al lui Dumnezeu, iertat și mântuit. De aceea azi este o plăcere să stai de vorbă cu Irinel Ștefan. Spuneam că ceva îi face pe oamenii foarte diferiți să fie la fel. Aceasta este credința în Domnul Iisus Hristos și lucrarea de înnoire pe care o face Duhul Sfânt în cel ce își deschide inima înaintea lui Dumnezeu și se pocăiește de faptele rele. Depune azi mărturie despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, despre îndelunga lui răbdare, Irinel Ștefan. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Ștefan Irinel, am 36 de ani. Aș vrea să vă spun de la început că nu doresc să evidențiez viața mea cu trecutul ei. Nu doresc să scot în evidență faptele murdare pe care le-am făcut. Mărturia pe care o depun și ceea ce vreau să las în aceste momente înaintea oricărui ascultător nu este altceva decât iubirea lui Iisus Hristos. Nu este altceva decât Iisus Hristos care a murit, care a trăit, care a murit și care a înviat. Faptul că în momentele acestea dau un interviu este o dovadă vie a faptului că Iisus Hristos nu a fost legendă, nu a fost mit, că El trăiește de mii de ani, schimbă multe vieți, a schimbat multe vieți și a schimbat și viața mea. Sunt una dintre, eu știu, multe vieți schimbate de Hristos în decursul la peste mai bine de 2000 de ani. Ca și început, vreau să vă spun că provin dintr-o familie de 5 copii. Am fost 5 copii la părinți. Părinții mei sunt pocăiți. Tatăl meu a căzut la credință. Mama mea este în continuare pe calea Domnului. Și ca și o încurajare pentru fiecare părinte care se roagă pentru copilul lui, care și-a dus copilul la binecuvântare și care în aceste momente nu este în casa lui Dumnezeu și este departe de Dumnezeu sau care s-a depărtat, vreau să-i aduc aminte un singur lucru. Că atunci când l-a dus la binecuvântare de mic, vreau să înțeleagă un lucru, că binecuvântarea lui Dumnezeu nu se va pierde niciodată și este o binecuvântare pentru veșnicie. Ceea ce Dumnezeu binecuvântează, vorbește omul lui Dumnezeu David că binecuvântează pentru veșnicie. Și am convingerea că fiecare copil care a fost binecuvântat și care încă nu este în casa Domnului, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, răspunde rugăciunilor părinților care mijlocesc pentru ei. Ceea ce voi spune mai departe în mărturia mea este că acești părinți să nu fie surprinși când va interveni Dumnezeu să schimbe viața copiilor, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să intervine și să atingă viața celui copil într-un mod foarte drastic sau Dumnezeu poate să-i dragoste și să-l întoarcă pe calea lui într-un mod mai blând. Un lucru este cert, când iese Domnul în casa unui suflet, în calea unui suflet, părintele să nu se sperie, să zică un singur lucru: Doamne, fă ca toate circumstanțele, tot ceea ce este peste viața copilului meu, Doamne, fă să lucreze spre binele lui și pentru mântuirea lui. Spun aceste lucruri pentru că în momentul în care Dumnezeu m-a băgat pe mine, am ajuns în cuptor, nu Dumnezeu m-a băgat, pentru că Dumnezeu nu dorește ca omul să meargă în pușcării sau în spitale. De multe ori omul singur ajunge acolo. Dar în momentul acela mama mea venea la mine la vorbitor și plângea, era distrus, a avut anumite șocuri și am spus: acum de ce plângi? Nu te-ai rugat 20 de ani ca Dumnezeu să intervină în casa ta și să-ți mântuiască copiii? Uite, este modul prin care Dumnezeu a început să schimbe viața unui copil al ducatare. Nu mai plânge, plânge de bucurie, îl varsă lacrimi de bucurie eventual și îl luagă pe Dumnezeu ca tot ceea ce este peste viața mea să mă mântuiască. Și în felul acesta am încurajat mama. Vreau să mă întorc înapoi la copilărie. Am crescut în familie de oameni pocăiți. M-am dus la biserică de copil mic până pe la 12 ani. Am asistat la prezența Domnului prin Duhul Sfânt. Am văzut minunile Dumnezeu, adică minunile. Am văzut harul Domnului revărsat în biserici mici, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Dar după vârsta de 12 ani am încetat să merg la biserică. Mergea foarte sporadic, foarte rar. Și m-am apucat de un sport de performanță. Am practicat boxul în jur de 7 ani de zile, 6-7 ani. Am fost campion național și vicecampion național la junior. Deci, mă repet încă o dată, nu vreau să evidențiez nimic din ce am făcut eu. Vreau doar să exprim faptul că de multe ori părinții își îndrumă copiii spre anumite sporturi crezând că fac un bine, dar de fapt nu este un bine, pentru că Dumnezeu nu cheamă omul la violență, Dumnezeu îl cheamă la dragoste. Și atunci, practicând acest sport, m-am lăsat total de biserică, m-am regăsit în anumite grupuri de oameni, pentru că fiecare tânăr își caută identitatea undeva și vrea să se regăsească într-un anumit grup. Și eu m-am regăsit în un anumit grup și am început să mă unesc cu băieții din orașul Timișoara și să fac mai multe nelegiuiri. Pot să spun un singur lucru, că atunci când se naște pe pământ și vine un copil în lumea aceasta și când este binecuvântat de Dumnezeu, el devine ceva, devine copil de Dumnezeu, devine fiu de împărat. Și vreau să aduc aminte că nici diavolul nu este nepăsător. Haideți să ne aducem aminte de Ioas, când se naște Ioas și Atalia vine și vrea să ucide toți copiii de împărat. Și este acolo un mare preot care ia și ascunde copilul și astfel copilul rămâne în viață. Ei bine, așa și pentru viața mea, cel rău a încercat din copilărie, de mic, să mă distrugă. Spun aceste lucruri pentru că în copilărie am comis multe lucruri foarte murdare. Am fost arestat de poliție, pe vremea aceea era un anumit ofițer bădițoiu, se ocupa cu minorii. M-a bătut. M-am fost prins furând din casă, din apartament, m-am urcat la vecin pe la geamuri, am făcut o grămadă de lucruri de care acum, sincer, înaintea lui Dumnezeu, sunt în cercetarea lui și poate că, mai bine zis, poate. Cu siguranță mi-este rușine de ce am făcut, dar spun aceste lucruri pentru ca să fie un semnal de alarmă pentru fiecare părinte. Să nu înceteze a-și întinde mâinile peste copil și a se ruga ca Dumnezeu să țină binecuvântarea peste copil și să nu înceteze din rugăciuni nici măcar o seară. În fiecare zi să-și poarte copilul în rugăciuni. Ei bine, la mine în familie, tatăl a avut o perioadă în care a căzut de la credință și Biblia vorbește despre faptul că atunci când Satan vine și jefuiește o casă, prima dată leagă pe cel tare și apoi face ravagi în casa respectivă. Tata căzând de la credință, nu dau vina pe el și nu vreau să pun în lumină rea pe tatăl meu, pentru că este tatăl meu și îl iubesc foarte mult, țin foarte mult la el. Vreau doar să spun că și noi, ca și părinți, eu voi fi viitor părinte, soția mea este însărcinată în 4 luni acum. Ca și părinți trebuie să fim foarte responsabili și să nu uităm că avem lângă noi și ne-a dăruit Dumnezeu o familie și avem copii pentru care vom răspunde. Acum, în dreptul meu, am fost vinovat de fiecare păcat pe care l-am comis, nu părinții mei, nu tatăl meu, ci eu personal, pentru că eu am decis să fac ceea ce am făcut. Ulterior, m-am regăsit într-un pasaj al Scripturii și am convingerea că mulți tineri, și probabil nu numai tineri, și cei în vârstă, se regăsesc în acest pasaj. Și vreau să vă aduc aminte despre o întâmplare în care vorbește Biblia despre Avram și despre Lot, nepotul lui. Spune că au plecat amândoi în călătorie și la un moment dat atât de bogați au ajuns încât a existat o ceartă între ei. Și Avram, om foarte înțelept, om al păcii, spune că i-a cerut nepotului său să aleagă să meargă în stânga sau la dreapta. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că la momentul deciziei, la momentul alegerii, Lot a decis prin prisma vederii și Biblia ne vorbește despre ceea ce el a făcut înainte să aleagă. Biblia spune că Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului. Ca țara Egiptului, subliniez, era ca o grădină, nu era o grădină a Domnului. Semăna ca o grădină a Domnului și diavolul poate să imită foarte bine anumite lucruri. Biblia spune că Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-a despărțit ei unul de altul. Vă aduc aminte că Lot, când s-a despărțit de unchiul lui, era foarte bogat. Și-a ales câmpia Iordanului. Dar haideți să ne amintim și cum a ieșit de acolo. A venit o vreme în care Dumnezeu l-a scos cu braț puternic și numai îndurarea Domnului l-a salvat doar pe el. În rest, tot ce a avut el, totul a rămas acolo. Biblia vorbește de faptul că va veni o zi în care Dumnezeu va nimici lumea cu tot ce este pe ea. Și noi vom ieși din lumea aceasta cu mâinile goale, indiferent ceea ce vrem să facem și indiferent cât vrem să adunăm, să nu uităm niciodată că vom ieși cu mâinile goale. Și la momentul deciziilor, la momentul alegerilor, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să aleagă El pentru noi, așa cum a făcut Avram. Ei bine, și eu la vârsta de 14 ani m-am uitat la câmpia aceasta a Iordanului, a lumii, și am decis să fac ce vreau cu viața mea, pentru că așa sunt tinerii. La un moment dat ajung la o vârstă în care spune: de acum fac ce vreau, știu ce trebuie să fac, știu mai bine ca voi părinții, știu mai bine ca profesorii mei și așa mai departe. Și atunci m-am ales lumea. Dar a venit o vreme în care am ieșit și eu din lumea aceasta, am fost scos din lumea aceasta și am fost pus deoparte. La vârsta de 23 de ani Am intrat într-o mare încercare. Am fost implicat într-un scandal unde ne-am bătut. Noi eram 7-6 persoane și de partea cealaltă erau 4 persoane și 2 persoane acolo au decedat. Doi tineri au murit și unul a fost bătut foarte grav. La vremea aceea mi-am dat seama de gravitatea faptei și vă dați seama, nu este ușor să fii acolo unde doi tineri, la fel poate de aceeași vârstă ca și mine sau puțin mai în vârstă, ei au murit și eu m-am dus într-un penitenciar. Poate pentru mulți tineri la 23 de ani viața începe, pentru mine semăna un sfârșit. Mulți poate că ar fi zis că viața mea este terminată și chiar eu la acea vreme am fost atât de deprimat și atât de căzut încât am spus că viața mea este chiar neterminată. Am fost arestat în 1 aprilie 1995 și de acolo a început o zdrobire a ființei mele. Dumnezeu, în bunătatea Lui, deși la vremea aceea nu înțelegeam, Dumnezeu a început să zdrobească ființa mea. A fost un proces lung de zdrobire, a fost un proces lung de transformare, pentru că omul este încăpățânat și nu vrea să se lase prelucrat de Dumnezeu. Și atunci a început procesul. Procesul a durat 5 ani de zile până în anul 2000, timp în care am strigat către Dumnezeu, timp în care am început să mă rog Domnului. Am primit o Biblie de la mama de acasă, nu mai știu sigur, nu vreau să mint, ori de la mama de acasă, ori a ajuns în mâna mea Scriptura. Și am început să studiez cuvântul Domnului, am început să plâng, am început să mă rog și strigam cu lacrimi fierbinți pe Dumnezeu și spuneam: Doamne, te rog să mă izbevești, Doamne, sunt tânăr, te rog scapă-mă, Doamne, promit să mă pocăiesc, promit că mă întorc la Tine. Fac aici o pauză și mă întorc la un timp în urmă, înainte de a fi arestat în 95, și ceea ce vreau să mărturisesc acum, vreau să fie un semnal de alarmă pentru toți oamenii care nu cred în lucrarea Duhului Sfânt și care nu dau importanță glasului Dumnezeu prin gura prorocului. Înainte ca să cad în penitenciar, să fiu arestat, Dumnezeu în bunătatea Lui, pentru că Biblia spune că El nu face nimic fără să descopere tainele sale prorocilor Săi. Dumnezeu m-a înștiințat, fiind acasă, în 1995, a venit un vas de lucru în casă la mine. Foștii mei socri erau împocăiți și fiind acolo în casă și eu, socrii m-a chemat, zice: hai să ne rugăm că te-a venit un vas al Domnului. M-am pus din obligație și din respect să mă rog. Și glasul Domnului prin gura prorocului a venit în felul următor și redau motamot ceea ce a spus Domnul în vremea aceea. A spus: ascultă, bărbat, ascultă, tinere, vei cădea într-o groapă, multă vreme vei striga și nu te voi asculta. La vremea aceea, pentru că cât de cât știam câte ceva din Scriptură, am spus: femeia asta nu știe ce vorbește, pentru că Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune. Nu înțelegeam la vremea aceea că de fapt Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar de fapt nu răspunde, pentru că sunt niște probleme între om și Dumnezeu. Și am trecut cu vederea, n-am ascultat. Dumnezeu, în bunătatea Lui, pentru că a văzut că sunt încăpățânat, și-a mai îndreptat odată avertismentul și mila către mine. Și într-o duminică seară, la ora 8:20, s-a prezentat cineva în fața blocului la mine, chiar veneam acasă, era duminică seară, în mod normal acel suflet trebuia să fie în biserică, îl cheamă fratele Ișvan din Timișoara. Mă așteptam în fața blocului și spune: pace, frate. I-am spus: pace, frate. Zic: ce faci? Îl întreb eu. Și el mă răspunde, zice: Duhul Domnului m-a scos din biserică ca să vin să stăm de vorbă. Și zic: hai, frate, sus. Zice: stai puțin că am cu mine și un martor. Și când mă uit, mai era un tânăr cu el, Helmut, îl cheamă pe acest băiat. Nu pot să le uit numele pentru că au fost zile pe care niciodată nu le voi uita. Dumnezeu mi l-a lăsat întipărit în minte și în inimă ca să-mi aduc aminte că El vorbește când într-un fel, când într-altul. Și numai mie, am convingerea că și în aceste momente sunt oameni care ascultă și vor asculta această mărturie și să le fie un semnal de alarmă că Dumnezeu le vorbește, dar poate nu le vorbește pe placul inimilor sau cum se așteaptă ei. Și l-am luat pe acest bărbat sus și îmi spune respectiv: măi, de ce nu mai vii la biserică, nu te întorci la Domnul, Domnul te iubește. Îmi vorbea cu un glas foarte blând, foarte, foarte blând, era ceva deosebit de blând. Îl cunosc pe omul acesta și acum m-am întâlnit cu el după ce m-am întors la Domnul și are aceeași voce plină de căldură. Și el acum cum vorbea, eu mă împietream să nu plâng, nu vreau să plâng înaintea lui. Eu sunt un bărbat așa mai înalt de statură și mai bine proporționat. Și mi se părea că este o slăbiciune să plângi în fața lui. Și atunci, la un moment dat, îi explic: mă, nu pot să merg, am niște probleme, am niște necazuri. Și el îmi pune mâna pe picior și îmi spune: frate, dar nu te gândești că poate ajungi la pușcărie? Și atunci, foarte aprins și foarte mânios, i-am spus, dacă eu mă repeduc cuvintele de atunci, zic, dacă eu mă voi duce la pușcărie, pentru mine Dumnezeu nu există. Niciodată n-am să mă pocăiesc cu forța și cu japca, este un termen foarte murdar, dar așa l-am spus atunci. Zic, eu n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Și el m-a prins aia de picior și a spus, frate, nu vorbi așa. Mi-a vorbit într-un mod foarte cald, foarte blând. Dar mi-am închis inima, am mai discutat puțin cu el, mi-a mai spus el alte cuvinte. Ne-am strâns mâinile, a rămas să ne întâlnim și să mă duc la biserică, dar eu de fapt am uitat. Și ulterior după aceea am fost arestat și acum am întorc la perioada când eram în detenție. Am primit Scriptura, am început să o citesc, am început să plâng, am început să-L stric pe Dumnezeu să intervine, să schimbe viața mea. Dumnezeu în bunătatea Lui, eu am convingerea că mă privea ca pe copilul Lui și probabil că Dumnezeu spunea, dacă ai ști tu câte am eu pentru tine. La vremea eram foarte distrus și de multe ori aveam posibilitatea să ies acolo în penitenciar, într-un hol unde să mă închid cu o cheie, să închid ușile, să n-aibă nimeni acces și îmi plecam genunchii, erau acolo niște trepte, cam în jur de 10 trepte, Domnul știe și a văzut. Îmi plecam genunchii pe o treaptă și probabil că pe a cincea îmi puneam fruntea și plângeam ca un copil mic, de multe ori plângeam câte o oră, mă rugam, așa plecat cu fruntea pe betonul rece și plângeam și strigam la Dumnezeu ca... Dumnezeu în harul Lui să îndurește de mine. I-aduceam aminte Domnului că sunt tânăr și că mă schimb și luam o grămadă de promisiuni înaintea Domnului și ale mele erau sincere. Eu eram sincer cu Dumnezeu și sincer vreau să mă pocăiesc. Dar Dumnezeu probabil că, de fapt nu probabil, cu siguranță că El a vrut mai mult pentru mine și vrea și în momentul de față mult mai mult pentru viața mea. Și Domnul nu asculta, Domnul nu răspundea. Era exact ceea ce spune... În Scriptură, în Deuteronom, unde Dumnezeu îi spune la Moise să rostească înaintea poporului blestemele și binecuvintările. Și una dintre ele îmi sună și atunci în minte că cerul va fi de aramă și pământul de fier sub picioarele tale. Și mi se părea că așa este. Dar am continuat să mă rog și am continuat să stau lângă Dumnezeu și părinții mei mi-a aducea mesaje din partea Domnului că Dumnezeu la timpul hotărât de El va interveni la viața mea. Așa a trecut aproximativ 2 ani până în 97, dar vedeți dumneavoastră, eu eram un om împărțit, eram și cu Dumnezeu, mă rugam, cântam, plângeam, citeam Evanghelia, dar mai era și firea, de multe ori în penitenciar a fost nevoie să mai mă cert cu unul și cu altul, să mai dau o palmă la unul, să mai jignesc pe altul, pentru că în penitenciar funcționează legea aceasta autorității, așa în ghilimele spus a junglei. Și atunci eram un om împărțit, noi eram dedicați 100% Domnului și Domnului probabil că vrea inima întreagă, nu jumătate, Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. Și atunci, în timpul acesta, pentru că fiind arestat cu ceilalți 5 băieți, dintre care unul dintre ei era fratele meu mai mic decât mine, când pe el arestat avea 19 ani. Și atunci, în 97, în februarie, a avut loc o revoltă în penitenciarele din țară. La Timișoara, fratele meu a fost unul din inițiatorii acestei revolte. A fost angrenat și ceilalți băieți care au fost cu mine arestați. Inițial, prima dată m-am împotrivit acestei revolte. Am vorbit cu fratele meu și cu ceilalți să nu o facem, că nu este bine, că vom da de necazuri. Și până la urmă m-am lăsat angrenat și am fost implicat în această revoltă în sistemul penitenciar. A fost o revoltă de amploare. Ceea ce vreau să spun în toate aceste lucruri, Domnul a apăsat asupra mea pentru că n-am ascultat și m-am unit cu lumea mai departe și de pe urma acelei revolte ne-am fost transferați la un penitenciarul Arad, de acolo înapoi la Timișoara și am fost pedepsiți cu un an de regim restrictiv. Pentru cei care cunosc detenția știe ce înseamnă regimul restrictiv și mai ales în perioadele acelea, acum este altfel. Am fost introduși într-o cameră, am stat în perioada 98 pe o restrict pe o cameră de 3 metri și ceva lungime plus 1 jumate lățime, era 3-4 acolo, lângă 4 era un WC, o stil turcesc, lângă pat imediat, la ghivet acolo mâncam, acolo stăteam. Am fost puși în categoria deținuților periculos. Ce însemna asta? Însemna că atunci când ești din cameră să-ți pună cătușe la mâine și ai la plimbător, mergeai la vizită, peste tot erai încătușat și... Se cerea un surplus de cadre care te însoțeau pe unde mergeai. Nu a fost ușor să fii închis într-o izolare, este foarte greu. A fost destul de greu pentru mine perioada aceea, dar se pare că mâna Domnului care a păstrat asupra mea aducea binecuvântare, aducea, eu știu, har mare pentru mine. Dar nu înțelegeam și așa s-a făcut că după această restrictivă, această revoltă, am plecat, am fost transferat la București, acolo nu m-am cumințit, acolo am fost atelcați într-un scandal. Ne-am bătut cu cineva acolo și de pe urma acelui incident am fost din nou pedepsit cu încă un an de restrictivă. Domnul este bun și Domnul pedepsește pe cel pe care îl iubește. Dumnezeu nu este indiferent cu niciun om în parte. Pe Domnul îl interesează și îi pasă de fiecare, în special de cei care vor să-L caute. Eu îl căutam pe Domnul, poate că nu îl căutam așa cum vrea Domnul să-L caut. Îl căutam și știam că am nevoie de El. Așa s-a făcut că a trecut procesul de 5 ani de zile și în anul 2000 am rămas definitiv la condamnarea de 18 ani. În acea perioadă, pentru că știam că am de executat 13 ani de detenție, 13 ani și 6 luni, am executat mai 5 ani jumate, mai aveam de executat încă 8 ani și o lună. Așa am fost deprimat, eram în penitenciarul Rahova, am luat Biblia, am închis-o, am băgat-o în geantă, m-am dus singur în toaletă acolo și am rugat Domnului următoarele cuvinte. Am spus: Doamne, aici în penitenciar nu pot să fiu pocăit pentru că este nevoie de autoritate, este nevoie să înfrunt anumite probleme și nu pot să mă las călcat în picioare. Când voi ieși afară, promit să mă pocăiesc. Și din momentul acela n-am mai citit Biblia multă vreme. A fost o perioadă de din 2000, din august aproximativ, până în anul 2002, în vară, am citit Biblia foarte, cred că de vreo câteva ori. Nu mi-aduc acum aminte și nu vreau să mint, dar foarte, 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 enorm de rar. De puține ori, pot să număr pe degete. Nu am atins de ea. În această perioadă mă rugam pentru familia mea, pentru că familia făcea drumuri până la București, înapoi mă rugam ca Dumnezeu să-i ocrutească. Tot timpul mă rugam. Am avut mereu credință în Dumnezeu, niciodată nu mi-am pierdut-o, dar știam că trebuie să suport consecințele păcatului meu. Și atunci, prin harul Domnului, m-am întors, am fost transferat înapoi la penitenciarul Timișoara. Am fost prima dată la Arad, la Rahova, la Jilava și ultima dată am fost la Iud și de acolo am fost transferat la Timișoara. Prin harul Domnului exista în penitenciarul Timișoara o capelă și acolo lucrarea Domnului este liberă. Acolo vin frați din libertate și vestesc Evanghelia. Ei împlinesc cuvântul Domnului din Matei. Se pare că sunt și oameni care dă valoare sufletului uman, chiar dacă acel suflet nu are valoare înaintea societății. Sunt oameni din Dumnezeu care dă valoare sufletului, valoarea pe care o dă și Dumnezeu. Și știind că acolo se poate ieși la aceste programe religioase, așa cum gândeam eu atunci, am solicitat să vină preotul penitenciarului ca să vorbesc cu el. La vremea aceea încă eram la categoria de deținuți periculoși și a venit acest preot și am spus că vreau să ies la programe. El s-a uitat la mine, m-a întrebat cum mă cheamă, îl cheamă părintele Busuioc pe dânsul și m-a întrebat pe mine cum mă cheamă. I-am spus cum mă cheamă. A zis: da, am să te notez să văd ce pot face. A plecat, s-a întors după un timp, câteva zile, nu mai știu exact, și mi-a zis: vai de mine, tu ești cu două moruri la pușcărie, tu ai făcut revolta, tu ai restrictive, tu ești deținut deosebit de periculos, tu ești din lumea interlopă, tu nu poți să ieși la biserică. Și atunci am spus: domn părinte, vreau să ies pentru că am nevoie de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, ceva în mine în momentul acela a început să ardă, a început ca Dumnezeu să mă miște, să mă împingă să ies înaintea Lui. Și atunci am spus: domn părinte, vreau să ies neapărat, mergeți la domn director și vorbiți cu el că eu vreau să ies. El mi-a spus: nu cred. Și atunci am început să mă răstesc puțin la el. S-a dus, s-a întors înapoi și mi-a dus mesajul de la domnul director că nu o să ies, dar o să ducă pastorii la ușă. Și atunci am spus: domn preot, uite care e problema. Dacă dumneata nu mă scoți, eu îți fac reclamație ție la Sinodul Bisericii Române Ortodoxe și la domn director îi fac reclamație la Tribunalul Militar și vă dau pe amândoi afară de aici. Și am început să am cu el așa o discuție aprinsă. Am început să țip la el: mă rog. Și atunci s-a întors la mine și mi-a spus: da, vei ieși cu o singură condiție. Zice: vei ieși în cătușă la mâini și așa vei sta în biserică. I-am spus: ies oricum, eu am nevoie de Dumnezeu. Și așa se face că am început să ies din cameră, mergeam în capela penitenciarului Timișoara și mă punea pe primul scaun acolo în față, unde erau frații cu fața la ei și eu eram cu cătușe la mâini. Dar acum mărturisesc înaintea Domnului că pentru mine au fost momentele probabil cele mai înălțătoare cu Dumnezeu, pentru că în acele vremuri pe mine mă atingea fiecare cântare, fiecare poezie, fiecare rugăciune, toate mă atingeau și în acea perioadă Dumnezeu vorbea în inimile și așa din partea Lui în mintea mea, în Duhul meu îmi spunea: vezi, tu ești legat și te bucuri de mine, ești mângâiat de mine, alții sunt în libertate și sunt deslegați și de fapt sunt încătușați și nu cunosc bucuria. Și în acea vreme, în acea perioadă când eu mă bucuram cu Domnul, a venit acolo un penitenciar, un tânăr pe nume Alin Pădureanu. Nu înălțăm omul, ci înălțăm pe Dumnezeu, dar bineînțeles Dumnezeu folosește și oamenii în lucrarea Lui. Și acest tânăr a început acolo o lucrare, a început să promoveze o carte a doctorului Edwin Lewis Scoll și cartea se numește Adevărata Bărbăție. Sugerez tuturor care au ocazia să atingă de această carte, pentru că avem convingerea că este insuflată de Duhul Sfânt atât timp cât a avut un impact izbitor asupra mea și probabil asupra multora. Bineînțeles, cartea face trimitere la Scriptură, nu merge decât în pas la pas cu Scriptura. Și mi-a dat cartea aceasta acest tânăr. Am luat-o, ne-am strâns mâinile, ne-am salutat și m-am întors la cameră. Era 16 aprilie 2003. Și fiind în cameră într-o sâmbătă seară, pentru că sâmbătă era acolo programele bisericești, am zis: ia să citesc cartea asta care am primit-o. M-am pus în pat și am deschis cartea. Cartea aceasta, pentru cei ce cunosc Scriptura, fac referire la Ce înseamnă să fii bărbat cu adevărat? Eu, ca și bărbat, vă dați seama, îmi doream foarte mult, toată viața mea am dorit să fiu un bărbat adevărat, să fiu un bărbat autoritar, dar pentru mine bărbăția însemna altceva. Și atunci autorul a început să dezbată problema poporului ieșit din Egipt, care mergea către Canaan. Și autorul a făcut referire la faptul că acel popor ales de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, a trecut prin mare, prin foc, era că avea norul de foc în fața lor, era călăuzit tot timpul de Dumnezeu, era sub protecția Domnului. Și Biblia ne vorbește și autorul a început să dezbată faptul că ei, deși erau în călătorie cu Domnul timp de 40 de ani, Biblia face referire la faptul că ei au comis 5 păcate capitale și mulțimea cea mare de oameni a murit, doar copiii lor au intrat în Canaan plus cele două persoane la care Biblia face referire, oameni care au ascultat de Dumnezeu. Și atunci autorul a început să enumere în carte ceea ce le 5 păcate pe care le fac, dar el le-a enumerat și a zis, uite, poporul a curvit, a ispitit, a cârtit, a poftit și a avut idoli. Și el a făcut referire la faptul că sunt mulți în ziua aceasta care sunt la fel ca cei de atunci și în momentul acela Duhul lui Dumnezeu sau, de fapt, sigur, Duhul Domnului, ceva a fost ca o săgeată care mi-a străfulgerat mintea și în mine suna ceva și îmi spunea, asta ești tu. Tu te rogi, tu cânți, tu citești Biblia, ești la biserică, aici am penitenciar, dar în același timp tu curvești cu mintea, cu ochii, tu ai idol televizor în viața ta de multe ori, trebuie să mărturisesc că îmi puneam ceasul să sune, să mă trezească, să văd anumite filme sau puneam băieții din cameră să mă trezească, să văd filmul respectiv de la ora cutare. Alte ori mă uitam câte 20 de ori la televizor. Eram lipit tare de acest televizor și alte ori mă uitam în reviste care sunt interzise. Mă rog, făceam o grămadă de păcate și aveam și idol în viața mea. Domnul știe el pe toate mai bine. Și în momentul acela Domnul mi-a spus, ăsta ești tu, dacă nu te pocăiești, vei merge în iad. Și a doua oară Domnul a întărit acest cuvânt și mi-a spus, dacă nu te pocăiești acum și aici, vei merge în iad. Eu, cercetat de Dumnezeu, am început să plâng, am început să mă ognesc în mine și mi era rușine că era fratele meu cu mine în cameră și mai erau alți băieți acolo la paturi. Acum eu am zis să nu mă vadă nimeni și mi-am pus cartea pe piept, am pus pătura în gură și am început să plâng, dar mă ogneam. Era un suspin așa interior pentru că Dumnezeu mă cerceta și a început ca Duhul Său cel Sfânt să mă convingă de păcat. Biblia spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată de păcat și Dumnezeu mă atingea și mă cerceta acolo în pat. Acum eu tot îmi venea să plâng tare, îmi venea să izbucnesc în plâns. Mă oprea rușinea, vedeți dumneavoastră, mi-era rușine să plâng față de ei. Și atunci era ora 11 fără 10 noaptea, 100%, era 11 fără 10, 11 fără un sfert. Am închis cartea, am pus-o pe pat și Domnul m-a condus la o întâlnire cu el. M-a condus în toaleta camerei respective, era camera 54 după secția 8-a. Am închis ușa după mine, era o toaletă destul de mică, am pus capacul de la WC-ul jos, în WC-ul era apă, că așa era acolo, era un gunoi în partea stângă, o ladă de gunoi, era destulă mizerie acolo. Dar mi-am pus genunchii jos, am căzut înaintea Domnului, mi-am pus coatele pe capacul toaletei și Domnul a început să mă cerceteze. Sunt cuprins de emoții pentru că nu pot să, niciodată un om nu trebuie să uite de unde l-a scos Dumnezeu și cred că datoria fiecărui om este să spună tuturor cum a avut Domnul milă de el și a făcut pentru el. Și acolo pe genunchi, în toaleta aceea, Domnul a început să mă cerceteze. Domnul a început să atingă inima mea într-un mod personal. A început să-mi vorbească și a început să mă conducă spre mărturisire. Am început să-i mărturisesc Domnului fiecare păcat pe care mi-l aduceam aminte. Am început să strig în disperare. Vă spun sincer că plângeam atât de tare. Cu siguranță m-au auzit colegii din cameră, dar pe mine nu m-a mai interesat. Nici nu mă gândeam că mă poate auzi cineva pentru că eram în cercetarea Domnului. Dumnezeu m-a cercetat în adânc și eu plângeam și plângeam. Era strigătul om disperat. Vedeți dumneavoastră, de multe ori copiii plâng atât de tare și părinții nu sunt găiși, ei plâng și mai tare ca părinții să-i audă. Și am început să plâng mult și să-L chem pe Domnul să schimbă viața mea și în momentul acela Dumnezeu, pentru că citise în Scriptură atâția ani de zile în detenție, deja aveam 8 ani executați. Domnul mi-a adus aminte și m-a dus în Duhul, mi-a spus, gândește-te la Nicodim, pentru că ai nevoie de o întâlnire cu mine, cum a avut el, și ai nevoie să fac pentru tine ce am zis lui că trebuie să fac pentru el. Și atunci mi-a adus aminte despre ceea ce spunea Domnul Nicodim, spunea că vântul suflă încotro vrea, nu știi de unde vine, nici unde merge, la fel este cu omul care este născut din Duhul. Și în momentul acela am stat și am reflectat în rugăciune cum plângeam. Era un fel de comunicare, mi-e greu să explic în cuvinte ce era acolo, dar pot să spun că era lacrimi, era plâns, ce era Domnul care îmi vorbea inimii mele și minții mele din Scriptură. Și Domnul mă cerceta și am simțit că la acest lucru, m-am gândit la naștere din nou, mi-am dat seama că un copil mic care se naște, el nu face nimica, doctorul pune mâna pe el, moașa pune mâna pe el, este acolo o grămadă de oameni care sunt angrenați în scoaterea lui din pântece. Și atunci mi-am dat seama că eu nu pot să fac nimic, nu pot decât să stau, decât să asist, decât să fiu acolo. Și cel mai important e dacă trebuia să-mi doresc lucrul acesta. Și atunci am început să zic, Doamne, Te rog să mă naști Tu, Doamne, din nou, Te rog să faci Tu aceasta pentru mine, pentru că eu nu pot să fac nimica, Doamne. Și mă rugam și plângeam și am spus, Doamne, Te rog, lasă să sufle peste viața mea puterea Duhului Sfânt, Doamne, ca să rupă din mine orice rădăcină și orice ce păcat din viața mea. Vedeți, dumneavoastră, afară este, acum vă dau așa un exemplu, poate l-ați mai auzit, este vorba de cauză și efect. Vântul bate cu putere și înrupe copacii. A doua zi noi ieșim afară și vedem efectele. De fapt, ceea ce noi vedem este cauza vântului. Și mi-am dat seama că este nevoie ca Duhul Sfânt să sufle peste viața mea. Mi-am dat seama că este nevoie ca puterea Domnului să fie peste mine, ca eu să fiu eliberat de păcat, să fiu născut din nou. Și în timp ce plângeam așa, mi-am adus aminte de multe pasaje și totul se axa pe mărturisire și pe o strigare disperată ca Domnul să mă nască din nou. Mă rugam de multe ori, Iisuse, Tu speli viața mea, Tu mă naști din nou, Tu mă ierți de orice, am convingere și am credință, Doamne, că tu poți să mă naști din nou, că Tu poți să mă eliberezi. Și mi-am adus aminte, de fapt, în Scriptură este folosit termenul de multe ori, se spune, primește-L pe Iisus în inima ta, lasă-L să intre în inima ta, nu este rău spus, este un lucru bun, este un îndemn probabil din Duhul Sfânt, dar cel mai elocvent lucru nu este asta, este crede în Domnul Iisus din toată inima ta. Și mi-am dat seama că am nevoie de credință și eu credeam în Dumnezeu, credeam în Iisus, credeam în viața veșnică, dar nu era credința autentică pe care vrea Domnul de la mine. Și ceea ce eu trebuia să cred și ceea ce trebuie să creadă fiecare creștin, fiecare om care îl caută pe Dumnezeu, să creadă că Iisus Hristos îl naște din nou, că nu El se naște din nou, să creadă că Iisus Hristos rupe păcatul din rădăcini, nu El, să creadă că sângele lui se spală, nu El. Omul cu toate străduințele lui, știm foarte bine și nu vreau acum să țin aici o predică, dar știm foarte bine toți că omul nu poate să facă nimica pentru eliberarea de păcat. Totul este în sarcina Domnului. El doar trebuie să se înainte Domnului și să-și mărturisească viața. Și atunci, ca un final, ca o ultimă intervenție al Dumnezeu în viața mea, pentru ce privește nașterea din nou, Dumnezeu mi-a adus aminte de un mare lucru și de un lucru foarte, de un adevăr profund, mai bine zis, pe care vreau să-l las și vreau să rămână în aceste momente întipărit în mintea fiecărui om care ascultă și deopotrivă fiecărui slujitor al Domnului. Mi-a adus Dumnezeu aminte și mi-a spus, Domnul, dacă vrei să fii născut din nou și vrei să ai viață, gândește-te la Lazar, adu-ți aminte de Lazar. Și acolo pe genunchi cum plângeam, efectiv am început să mă gândesc la Lazar. Și haideți să ne uităm puțin la acest om al lui Dumnezeu, Lazar. Cine era de fapt în mormânt? Era prietenul Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă bine, pentru că, de ce spun lucrul acesta? S-ar putea mulți copii ai Domnului să se creadă atât de tare, atât de puternic, să spună, eu niciodată nu voi gusta dintr-o cădere. Pe mine mă iubește Domnul, eu îl iubesc pe Domnul, eu sunt prieten cu Domnul și Domnul Iisus este în casa mea și în viața mea. Știm bine că Domnul Iisus a fost în casa lui Lazar și Domnul a spus, și Biblia ne spune că Domnul iubea pe Lazar. Și Lazar era prietenul Domnului. Dar mai departe știm foarte bine că Domnul a fost în casa lui și s-a ajuns totuși, un prieten al Domnului și un om iubit de Domnul, s-a ajuns să se îmbolnăvească și apoi să moară. Este un semnal de alarmă să ne gândim puțin de ce a murit Lazar. Lazar a murit de ce? A fost Domnul în casa lui și Domnul a plecat în lucrare. Iar omul acesta ar fi zis, Doamne, e prea cald afară, e 40 de grade, eu nu pot să mă duc acum în lucrare, trebuie să stau să mă odihnesc sau mă simt rău. Și l-a lăsat pe Domnul să meargă singur în misiune și cu alții. El a rămas acasă și citind Scriptura și analizând-o noi toți acum și fiecare în dreptul lui, să-și aduc aminte că omul acesta s-a îmbolnăvit și a murit din cauza că s-a mulțumit să stea în confort. A fost de ajuns. că l-a cunoscut pe Iisus, că a venit în viața lui, s-a rezumat doar la atâta, nu a avut mai mult. Și atunci Biblia ne spune că a murit și a fost chemat Domnul Iisus Hristos, a dus la mormântul lui. Eu sunt pe scurt și las mai esențialul. Și Domnul a ajuns în fața mormântului, Biblia spune că s-a dat piatra la o parte și apoi a zis, Lazăre, vino afară. Și Biblia ne spune că mortul a ieșit afară și era pe marginea prăpăstiei, era pe marginea grupii, nu a plecat de acolo. Și Biblia ne spune că mortul era legat la mâini, la picioare și cu un ștergat la ochi. Și Domnul mi-a spus în Duhul atunci prin găciune, ăsta ești tu. Tu ai venit afară, ai răspuns Evangheliei, ai ieșit din groapă, ai ascultat de mine, dar nu este de ajuns, nu e de ajuns să faci un botez, nu e de ajuns să depui mărturisire, nu e de ajuns să vii, să auzi Evanghelia, să răspunzi chemării, să spui, mă predau Domnului, sunt copilul lui. Nu ajunge. A fost nevoie de mai mult acolo și Biblia ne spune că și Domnul a poruncit ca Lazar să fie dezlegat și abia după aceea Biblia ne vorbește că mortul a început să umble, Lazar a început să meargă. Și în acele momente mi-am dat seama că am nevoie ca și eu să fiu dezlegat de Domnul și am strigat în disperare, am zis, Doamne Iisuse, te rog, Doamne, să mă deslegi, Doamne, să poruncești, Doamne, să fiu dezlegat de orice patimă, de orice viciu, Doamne, eliberează-mă Tu, Doamne. Și Domnul Iisus Hristos în bunătatea Lui o afirm și o spun încă o dată, că în acel moment, în acea toaletă, în acea seară, în 16 aprilie 2003, în acea seară acolo a murit cineva și a ieșit un alt om. După ce am avut parte de această experiență, m-am ridicat de pe genunchi și plângeam. Dar nu mai plângeam de disperare din pricina păcatului, plângeam de bucurie. Efectiv, am experimentat acest lucru, acest mare adevăr. Domnul Iisus m-a născut din nou și am ieșit din baie plângând. Plângeam în continuare, dar m-am șters să nu mă vadă băieții până m-am pus în pat. Probabil că era în jurul orei 1. Am stat în acea seară pe genunchi o oră jumate, două aproximativ, nu vreau să se pun de la mine, dar am stat mult în rugăciune și mult am stat în plâns înaintea Domnului. M-am dus în camera mea, m-am pus în pat, am adormit plângând. Și m-am trezit dimineața la fel plângând, aveam lacrimi în ochi de fericire. Știam că sunt un om eliberat, că sunt un om nou în Hristos, știam că sunt altcineva, știam că sunt un om transformat de Domnul. Și în dimineața aceea, mare har al Dumnezeu s-a revărsat mai departe, pentru că Domnul nu se oprește acolo. Și dimineața aceea era un băiat în cameră, Sterie Tiberiu. Era un băiat cu mine în cameră și el era din lumea interlopă din Arad. Și am rămas dimineața, am spus, Tibi, nu vrei să rămâi cu mine? Aveam o dorință arzătoare să le spun tuturor ce a făcut Domnul pentru mine. Vă spun sincer, îmi veneam dimineața aceea să iau pe toți în brațe, să-i strâng în piept, la piept, să-i pup, să le spun totul despre Domnul. Dar singurul băiat care eram așa mai aproape de el, în afară de fratele meu, era băiatul ăsta care citea Biblia și știam că pot să-i împărtășesc această experiență. Și am rămas cu el dimineața după apel și am spus, mă, Tibi, uite ce a făcut Domnul pentru mine. Și am început să-i mărturisesc toată experiența mea. Vedeți dumneavoastră, Duhul Domnului este atât de puternic. Și Duhul lui Dumnezeu l-a atins pe acest bărbat și el a început să plângă ca un copil. Și mi-a spus, Sirinel, când eu mă eliberez din penitenciar, mă voi boteza. Acum să ne uităm puțin, am făcut eu ceva în dreptul acestui om? I-am mărturisit doar pe Hristos și Iisus Hristos l-a atins și pe el și l-a dezlegat și pe el, pentru că acest bărbat când s-a eliberat, s-a ținut de cuvânt, s-a botezat și astăzi este membru într-o biserică din Timișoara, deși el stă în Arad, dar în biserica asta s-a botezat el pentru că acolo l-am trimis la cineva pe care îi cunoșteam. Și omul acesta este un copil al Domnului. Ce am făcut eu de fapt? Eu nu i-am făcut nimic decât am spus de Domnul, dar s-a întâmplat ceva înainte ca el să fie dezlegat. De foarte multe ori, mulți oameni își doresc dezlegarea altora. Mulți oameni care sunt copii ai Domnului doresc dezlegarea familiei, doresc dezlegarea celor de lângă ei, vecinilor. Dar este o problemă. Să știți un lucru foarte important și Biblia relatează despre acest mare adevăr. Și copiii Domnului pot fi legați, dar nu este aici vorba numai de patim și de vicii. Pot fi legați de comoditate, pot fi legați de indiferență față de cei de lângă ei, pot fi legați de mânie, de iuțime, de multe alte lucruri. Și în momentul acela, când cel de lângă el, cel din familie, vecinul, colegul de serviciu, văzându-l pe el ca și copil al Domnului legat de mânie, de iuțime și de alte lucruri, e tentat să spună, nu mă pocăiesc, mă, că uite tu cum ești. Și haideți să ne ducem aminte că Pavel și Sila au fost întemnițați. Biblia ne spune că au fost legați în butuci și au fost băgați în fundul temniței. Biblia ne spune că abia în toiul nopții a început ei să laude pe Domnul. Dar până la toiul nopții ce au făcut? Au stat legați, n-au făcut nimica. Și a venit o perioadă când probabil o fi zis, mă, de ce să mai plâng? Este timpul să-L laud pe Domnul, trebuie să-L laud pe Domnul. Și pentru că au început să-L laude pe Domnul, pentru că au început să-L se roage Domnului, Biblia spune că au fost deslegați ei și cei de lângă ei. Și eu am convingerea că este timpul care și copiii Domnului sunt foarte mulți care sunt legați și o spun asta, o spun în toate bisericii în care mă duc și nu mă sfiez pentru că eu știu și cunosc foarte mulți copii ai Domnului. Au fost ca și mine. Dorința pentru Domnul, iubesc pe Domnul, sunt pentru Domnul, dar totuși sunt lucruri care sunt în viața lor neîngăduite și ei trebuie să fie sinceri, să spun, da, Doamne, eu sunt legat de mâine, Doamne, eu sunt legat de uțime, eu sunt legat, Doamne, de acest obicei, Doamne, și poate din cauza mea, familia mea, Doamne, încă nu e pe calea Ta. Și cred că este timpul ca omul să strige, Doamne, dezleagă-mă pe mine, că vreau și familia mea, Doamne, să fie dezlegată. Și această experiență o am pentru că în dimineața aceea, în noaptea aceea, eu am fost dezlegat și următoarea zi, băiatul din cameră de lângă mine, pe nume Tibi, a fost și el dezlegat. Dar prima dată a fost nevoie de intervenția Domnului ca eu să fiu dezlegat. Și prin harul Domnului Iisus Hristos, în acea zi, după ce am stat de vorbă cu băiatul ăsta, eram indecis. Am zis, Doamne, acum în ce biserică să mă duc? Doamne, acum ce să fac? Și m-am dus înaintea Domnului într-un mod foarte sincer. I-am spus, Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus, fă să vină aici în penitenciar sâmbătă aceasta care va veni, biserica în care Tu vrei să mă botez. Să știți că venea acolo biserici adventiste, baptiste, pentecostale. Eu aici nu vreau să evidențiez niciun fel de biserică în care m-am botezat, dar vreau să vă spun că veneau aceste confesiuni, aceste biserici. Și atunci am cerut Domnului să mă îndrume El și am zis ca semn, Doamne, du-mă în biserica în care Tu vrei. Și atunci, sâmbătă următoare, a apărut frații de la o biserică din Timișoara, nu dau numele, pentru că este Biserica lui Hristos Universală. A venit o biserică acolo și m-am dus la fratele păstor și am zis, frate păstor rus, eu vreau să mă botez pentru că Domnul m-a născut din nou. Fratele s-a uitat la mine, a zâmbit, zice, cum așa? Și am explicat printre lacrimi toată experiența vieții mele. Prin harul Domnului acest frate a dat preț și a pus preț pe ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea, a dat credibilitate Duhului Sfânt și Domnului Iisus Hristos și a spus, vom face toate demersurile. Au fost probleme, au fost împotriviri, preotul s-a împotrivit și a fost acolo destule piedici, dar Domnul a lucrat la inima fiecăreia și în data de 31 august 2003, în același an, prin harul Domnului, am fost escortat de un grup de subofițeri și ofițeri din cadrul penitenciarului. Am ieșit în orașul Timișoara, una din biserice din Timișoara, acolo am depus mărturia apa botezului și Domnul Iisus Hristos a îndurat de mine și astăzi sunt un copil al Domnului și... În următorii 5 ani am rămas în continuare în penitenciar, Domnul nu m-a izbăvit total din penitenciar, prima dată Domnul izbăvește sufletul și apoi trupul. Din 2003 am mai stat în penitenciar până în 2008, 1 aprilie. A fost 13 ani de detenție, destul de lungi, dar eu o spun cu toată sinceritatea, a fost binecuvântarea Domnului pentru mine. Să nu uităm niciodată că Biblia vorbește în Numeri, și spune Domnul poporului, când veți intra în țară, tot ce suportă focul treceți prin foc pentru curățire, iar ce suportă apa treceți prin apă pentru curățire. Se pare că Domnul a văzut de mine un material mai, eu știu, mai tare, mai prețios și a fost nevoie de acest foc peste viața mea, pe care singur, de fapt, mi l-am produs, nici de cum Domnul. Dar Domnul a îngăduit să trec pe aici ca El să arate astăzi, de fapt, harul lui Dumnezeu, tot ceea ce... Am mărturisit aici, vă repet încă o dată, nu vreau să arăt nimic decât că Domnul Iisus Hristos schimbă vieți, că sângele Lui curățește, că spală, că iartă. Și dacă ierta Domnul un om care a participat la două omoruri și o tentativă de omor, eu cred că Dumnezeu poate să ierte pe orice om, indiferent de păcatele și de fără de legile făcute. Nu este târziu niciodată. De foarte multe ori am discutat cu mulți oameni și mulți mi-au pus în față Evrei 6, 2 Petru... Capitolul 2 cu 20 cu 21, mai mulți care au căzut nu mai au șansă. Eu am găsit scris în Scriptură că Dumnezeu mucul care fumegă nu-l stinge și trestea frântă nu o rupe. Am convingerea că atâta timp cât omul mai are suflare în pieptul lui, fie că e pe un pat de spital, fie că este pe patul de moarte, că se apropie veșnicia pentru el, dacă el mai are suflare de în piept și dacă crede în Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor și dacă el crede că Iisus Hristos îl iartă și îl curățește și îi spală, Biblia îi spune că îl va primi acolo pe porți în cetate. Domnul s-a îndurat de mine, Domnul se îndură de fiecare ascultător și vreau să te încurajez pe fiecare. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Domnul, adu-ți aminte că vine o zi în care și tu și eu vom sta înaintea Domnului și dacă tu ești un om învățat, ești un om înțelept, ești un om cu pregătire și dacă ceea ce eu am spus acum aici ți se pare banalități, dacă Iisus îți pare o legendă sau un mit, îți pun o întrebare pe care am lansat-o multora de ținuți în penitenciar care se mirau de schimbarea mea și mulți spunea că nu e Dumnezeu. Le-am spus, bine, nu e Dumnezeu, dar spune mie cine m-a schimbat pe mine. I-am spus, cine m-a schimbat pe mine, un om care... Am produs de multe ori teroare în jurul meu și am făcut multe lucruri rele. Cine m-a schimbat pe mine? Îți pun ție întrebarea acum care asculți această mărturie. Dacă nu este Dumnezeu, cine m-a schimbat pe mine? Să știu un singur lucru, nimeni nu se poate schimba singur. Poți să fii moral, poți să ai o etică, dar nu poți să fii eliberat și dezlegat niciodată de ceea ce înseamnă lumea aceasta. Numai sângele lui Iisus te dezleagă și te eliberează. Bineînțeles că după ce m-am întors la Domnul, după ce Domnul s-a îndurat de mine, viața nu a fost flori, nu a fost ușoară și am avut de înfruntat multe întâmplări. Probabil că ascultătorul care acum a ascultat mărturia mea a zis în mintea lui, vai de mine, criminalul ăsta a omorât doi oameni. Dar vreau să vă spun un lucru foarte interesant și să susțin mărturia Scripturii și cuvântul adevărului. Dacă eu sunt criminal cu două omoruri, vreau să te asigur pe tine acum și Biblia te declară pe tine, poate ești un om care ai la activ 5 omori, poate că ai 10 omori și te întreb cum se poate așa ceva. Biblia ne spune că cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Doresc ca cercetarea Domnului să fie acum peste tine și dacă urăști pe cineva, dacă urăști o persoană, 2, 5 sau 10, Scriptura, cuvântul Domnului, adevărul sfânt, îți spune că tu ești un criminal și dacă acum tu nu ai parte de un proces și dacă nimeni nu te judecă, cuvântul Domnului te avertizează că în ziua aceasta nu te judecă, doar îți pune în lumină ceea ce ești și va veni o zi a judecății. Te îndemn în numele Domnului Iisus să ierți pe toți cei pe care urăști, mai ales dacă ești un om în care este Duhul Domnului. Dă mână de împăcare cu vrășmașul tău, cu părâșul tău, du-te și iartă-l, fă tu pasul, pentru că nu aștepta ca cel cu care ești în conflict să facă el pasul. Fă-l tu și în momentul în care tu faci pasul către el, vei vedea că dragostea Domnului va fi peste tine. Și am să-ți dau un exemplu. Nu vreau să mă înalți pe mine, vreau doar să vă spun că am avut multe probleme în penitenciar și mi-a fost foarte greu să iert. Într-una din prejurările care mi s-au întâmplat și pe care am trecut, s-a întâmplat că acolo în penitenciar cineva, eu fiind la muncă scos, în 2003, după ce mi-am pedepsit Domnului, Domnul a început să miște acolo totul pentru mine și a pus în mișcare multe persoane pentru mine și am putut să ieși și la muncă în exteriorul penitenciarului. Și în interiorul lui. Și a fost o persoană care nu accepta faptul ăsta că eu sunt la muncă. Deși am făcut bine acelui om, de multe ori am întins mâna și Domnul știe cum și ce. Dar acest bărbat mi-a făcut o reclamație în direcția penitenciarului prin care a scris că eu împreună cu fratele meu am dat anumite, eu știu că am oferit anumite bunuri directorului penitenciarului ca să ies la muncă. Și în momentul acela eu am fost oprit pe cameră, m-am oprit de la muncă. Asta însemna să pierd zile câștig. Cu cât lucram mai mult, cu atâta câștigam și mă eliberam mai repede. Și eu ulterior am aflat cine a fost persoana respectivă. Vă mărturisesc înaintea Domnului că am fost cuprins de o supărare foarte mare. Poate că era și ura acolo, dar eram atât de furios, nu-mi venea să cred că omul acela mi-a făcut răul acesta. Și mă gândeam, Doamne, ce să fac, Doamne, că trebuie să fac ceva. Și atunci Dumnezeu mi-a atins inima și mi-am dat seama că trebuie să iert. Mi-era greu și m-am dus înainte Domnului pentru, așa, pentru mine, să știți și dumneavoastră, toaleta, WC-ul era locul în care am făcut din el un altar în care eu mă întâlneam cu Dumnezeu. Toaleta acelei camere, mă închideam acolo și acolo mă rugam de multe ori. Domnul știe, ani de zile mă închideam și doar în toaletă mă rugam pentru că nu vreau să fiu ispită pentru nimeni, nu vreau să par fariseu, nu vreau să par fățarnic în fața oamenilor. Așa te învață Domnul să te închizi. Aia era singurul loc în care mă puteam închide. Și m-am închis acolo în toaletă și m-am pus pe genunchi și Domnul m-a provocat la sinceritate. Și am spus, Doamne, Tu îmi ceri să ierți pe omul care mi-a făcut rău, Doamne. Tu îmi ceri să ierți pe omul ăsta și Biblia spune, iartă-ți vrăjmașul. Dar, Doamne, vă spun sincer, dragi ascultători, mă rugam, Doamne, eu nu pot să-l iert. Doamne, în umanitate, în latura umană, nu există iertarea dușmanului și a vrăjmașului. Și asta o știm cu toții și voi acum care ascultați, nu poți să-l ierți pe vrăjmaș și pe dușmani când îți face un rău, pentru că în latura umană nu există. Și am spus, Doamne, eu nu pot să iert, Tu îmi spui să iert, dacă vrei să iert, te rog, Iisuse, Tu, care ai toată dragostea și iubirea, iartă cu mine, iartă în mine și iartă prin mine. În momentul acela, Duhul Domnului m-a atins și am început să plâng și am spus, Doamne, cum nu pot, Doamne, să-L iert când Tu mi-ai iertat mie atât de multe, Doamne, și m-ai mântuit. M-am scoat pe genunchi și cu lacrimi așa, noi eram foarte eliberat de Domnul de toată supărarea pe acel bărbat. Și ca să vadă Domnul și să vadă omul că, și să fiu și eu sigur că Domnul a lucrat, ulterior, după un timp foarte scurt, mă întâlnesc cu acest băiat pe secție. Eu eram în față, el în fața mea, el când m-a văzut, a pus capul în jos, s-a apropiat ușor de mine și a început să verse lacrimi și a spus, bă, Irinele, frate, m-am lăsat influențat de alții. Eu l-am prins după gât, l-am apropiat de pieptul meu, că el era mai mic decât mine de statură, l-am apropiat de piept și am spus, mă, Dumnezeu să te binecuvinteze, eu te-am iertat, zic, nicio problemă, zic, normal, ar trebui eu să plâng că Tu mi-ai cauzat mie prejudicii. Și l-am umblat în brațe, mi-am strâns mâna și ne-am împăcat și harul Domnului a fost acolo la lucru. Ceea ce vreau să spun este că nu eu am iertat. După mine, ca și om, poate niciodată n-aș fi putut să iert pe omul care mi-a făcut rău, dar prin dragostea lui Dumnezeu care este turnată în inimă prin Duhul Sfânt, iată determină să ierți și să iubești pe oricine, indiferent de răul pe care ți-l face. Acesta este Dumnezeu, de aceea mă întorc și spun, dacă încă urăști pe cineva, Biblia spune că ești un ucigaș. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea harul și puterea să ierți. Fii sincer cu Dumnezeu. De multe ori am spus, sinceritatea atrage binecuvântarea. Atunci când ești sincer, atunci când te mărturisești, Doamne, ăsta sunt, Doamne, nu sunt altul, nu pot să iert, Doamne, Tu mă cunoști, știi că sunt om. Te rog, Doamne, dă-mi puterea să iert, dă-mi puterea să iubesc în momentul acela, pentru că ești sincer. Domnul care este bogat în îndurare, în dragoste, în iubire, îți va umple inima de iubire și de dragoste și când îl vei vedea pe cel de lângă tine care ți-a cauzat rău, vei vrea să-l strângi în brațe, vei vrea să-l acoperi cu dragoste și cu iubire, pentru că ăsta este Domnul Iisus Hristos pe care noi îl iubim și care face totul în toți.
Avem această discuție aici la Casa Elim din Zărnești, școala biblică Maranata, organizată de profesorul Panican Ioan. Cum de-ai ajuns aici?
Aici am fost invitat de fratele Vasile Tofan la invitația pe care el mi-a lansat-o. Mi-a fost greu pentru că nu am vrut să dau curs, soția mea este acasă însărcinată în 4 luni de zile și acum, așa ca o paranteză, vreau să vă spun că după ce m-am eliberat, Dumnezeu prin harul lui s-a gândit la mine și după 13 ani de detenție mi-a dat o fată din poporul lui, o fecioară din poporul Domnului. M-am căsătorit cu o fată de 32 de ani, suntem căsătoriți acum, ea este acum însărcinată și nu am vrut să plec de acasă, zic, mă, fiind însărcinată, Domnul mi-a dorit familie, trebuie să mă îngrijesc întâi de familia mea. Dar vedeți dumneavoastră, uneori trebuie să faci efortul și slujirea Domnului, creșterea în relație cu Domnul de multe ori cere sacrificii. Și atunci, în comun de acord cu soția mea, care este un copil al Domnului, este un om deosebit, m-a încurajat și ea să mă duc. I-am spus la fratele Vasile Tofan că voi veni, i-am explicat anumite lucruri care mai sunt ca o piedică în ce privește drumul acesta, el mi-a spus că mă susține și cei de aici și atunci am dat curs aceste invitații și am venit aici. Este un loc... Binecuvântat de Domnul, am găsit aici un mare har. Pentru mine este un mare har pentru că am nevoie de asemenea întâlniri cu frații, de asemenea portă și am nevoie de oameni care să mă ajute să cresc și îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce este aici, pentru fiecare suflet pe care l-am întâlnit, pentru că fiecare om are ceva din Dumnezeu și fiecare om poate contribui de multe ori, poate n-ai darul mare, dar pur și simplu zâmbetul tău poate să atingă pe cineva, întinderea mâinii tale de a strânge unui om, spune ceva, eu știu, felul în care vorbești cu omul, faptul că știi să-l asculți, spune ceva, să înseamnă că și tu poți fi util. Poate nu poți fi util ca un predicator, ca un cântăreț, dar poți fi util pur și simplu să-l lași pe unul să-ți vorbească, pe cel lângă tine să-ți vorbească, tu să-l asculți sau să-l sprijinești cu un cuvânt.
Ce ți-ai dorit cel mai mult acum în momentul acesta al vieții? O vreme ți-ai dorit să mergi în lume, să trăiești așa cum trăia lumea, după aceea ți-ai dorit să te întorci la Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat rugăciunea, te-a binecuvântat Dumnezeu cu familie. Acum, în momentul acesta, ce ți dorești cel mai mult?
Dorințele mele se împart în două, dar primordială și imperios necesar pentru viața mea și cercetând Scriptura mi-am dat seama că fără ungerea Domnului, fără umplerea de Duhul Sfânt, nu poți să faci niciun pas. Vorbeam cu dumneavoastră mai devreme despre ceea ce înseamnă Duhul Sfânt. Inima mea acum este însetată și cu ardoare am nevoie de umplerea Duhului Sfânt. De multe ori în penitenciar ceream Domnului, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, Doamne, că sunt copilul Tău și am nevoie și... Nu s-a petrecut acest lucru. Clar, Duhul Sfânt a atins viața mea, m-a convins de păcat, dar eu îmi doresc mai mult, îmi doresc o umplere, îmi doresc o revărsare a puterii de sus. Am nevoie de ungerea Domnului pentru fiecare pas, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare lucru pe care îl fac eu am nevoie de însuflețire și călăuzirea Duhului Sfânt. În această direcție spirituală, dorința mea este o revărsare din abundența Duhului Sfânt peste mine. Am nevoie de Duhul Sfânt. În ce privește familia mea, îmi doresc ca Domnul să binecuvinteze casa mea, să pune El așa cum a pus în Gosem, peste ținutul evreilor, sângele lui să fie ca protecție peste familia mea, peste casa mea și aștept ca Domnul să aducă ziua în care soția să aducă pe lume copilul pe care îl așteptăm de la Domnul și mai departe Domnul care cunoaște inima omului, care cunoaște trebuințele omului, Domnul se va îngriji de toate. El mi-a spus simplu și direct, caută împărăția și neprihănirea mea și de celelalte lucruri. Mă voi ocupa eu, las tot în sarcina Domnului și dorința mea este a umbla pentru El, cu El și prin El.